Pa migruar në vendet e Evropës, siç ndodh me një numër të madh të rinjve nga ky rajon.
Kryimi i institutit gjithë për organizimin e festivalit Rrushit Bojanës është që ta avancon dhe ta promovon këtë si provim vendor, i cili është gjallë, mba gjallë nga venda si më shumë se 50 vite. Dhe ideja është që ta cilin në vëmendjen e njerëzve se një rrushit tjil ka që jam bëve ka që kualitativ dhe i përpunuar kryesisht bio, ekziston në rajonin e Shkupit dhe në mas të madhe i mbjellur për mbi 200 hektarë. Ajo që dëshirojmë të arrijmë është që rrushin si vlerë të këtij vendi ta afirmojmë, që njerëzit ta llogarisin si burimi i ekzistencës së tyre, për shkak se një potencial të tillë ky rrush e ka, dhe jo vetëm rrushi, do të thonë çdo kulturë bujqësore që përpunohet në mënyrë të rregullt, në mund të siguron ekzistencën e secilës familje.
Ndërkohë vrishtarët në rajonin e Kavadarit, të njohur për prodhimin e rrushit dhe verrave të cilësisë së lartë dhe në tregun evropian, thonë se prodhuesit e verrave pasi blejnë rrushin, vojnojnë shumë pagesën me të cilën nuk janë të kënaqur, me që çmimi i rrushit këtë vit nuk ka shënuar rritje as edhe për një denar të vetëm. Është vënë në pikpyetje ekzistenca e vrashtarëve. Duket se në vitin e ardhshëm nuk do të kemi mundësi të merremi me prodhimin e rrushit, me që mirëmbajtja gjatë vitit për ne ka kosto të lartë nëse duam të plusojmë standardet që kërkohen për të prodhuar më pas verrat e cilësisë së lartë, thot Dimitar Arsovski, vrashtar nga rajoni i Kavadarit. Përderisa qeveria e Maqedonisë në mbledhjen e saj të fundit të realizuar të njëjtën e kaluar, ka njoftuar se për t'u dalë në ndihmë vrashtarëve ka marrë vendim që qilarët e verës të cilët do të blejnë rrushin e llojit Smederevka do të fitojnë subvencione prej 2 denar për kilogram. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Malit të Zi Milo Djukanovic thot se në rajonin e Ballkanit stabiliteti asnjëherë nuk ka qenë garantuar dhe se nuk mund të thotë me siguri se ai nuk mund të shndrohet në fuqi i baruti. Ballkani sot është në udhkryq, që tha Djukanovic për botimin e sotëm të gazetës Beogradase Politika dhe ka shtuar se aq që pak duhet që lavjerësi ballkanik të lëvizë ka Brukseli, por nuk duhet që përsëri të humbemi në djerrinat ballkanike. Sipas tij, rajoni kur nuk do të jetë stabil nëse raportet ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës nuk janë të shëndosha, ndërsa para disa ditësh tha se Mali i Zi nuk ka dashur ta lëndoj Serbinë me pranimin e pavarësisë së Kosovës. E kuptoj emocionin e opinionit sërbë kur kemi të bëjmë me raportin ndaj Kosovës, por gjeneratat e sotme nuk duhet të udhëheqin luftra që janë humbur më herët, tha Djukanovic dhe ka shtuar se është i nevojshëm koncentrimi në atë që është e mundshme, të mendohet dhe realizohet vizioni ardhmërisë për popullin dhe shtetin e vet. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara mbrëm vonë i ka refuzuar dy rezoluta, me të cilat është kërkuar armpushimi menjëhershëm në qytetin e rrethuar Aleppo të Sirisë. Një rezolutë paraqitur nga Franca dhe Spanja, e cila parashihte ndaljen e të gjitha fluturimeve ushtarake ajrore në kuadër të planit të armpushimit, është e kundërshtuar me veto nga Rusia. Më vonë, rezoluta alternative e propozuar nga Rusia, me të cilën kërkoi armpushim, por nuk përmendej ndalja e fluturimeve ushtarake mbi Aleppo, ka dështuar ta marrë mbështetjen e së paku 9 votave, të nevojshme për miratim nga 15 anëtarët e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Qindra civil janë vrarë nga sulmet ajrore të Rusisë dhe qeverisë së Sirisë në lagjet e Aleppos, që janë nën kontrollin e kryengritësve, prej se armpushimi fundit i ndërmjetësuar nga Rusia dhe Shtetet e Bashkuara u shkatrua me 19 shtator. Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar hetime për krimet e luftës kundër Rusisë dhe regjimit të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad për shkak të sulmeve të hapësirave civile në Aleppo. Nga një sulme makinë bombë nga ana e militantëve kurd afër një postë bloku ushtarak në pjesën juglindore të Turqisë, janë vrarë 10 ushtarë dhe 8 civil, po ashtu janë plagosur 11 ushtarë dhe 16 civil. Më tutje gjatë një konference për shtypë sot në Stamboll, kryeministri Turqisë Binali Yildirim tha se sulmi ishte kryer nga bombarduesi vetvrasës, i cili e aktivizoi një makinë me 5 tonelata eksploziv. Agjencia shtetërore e lajmeve në Turqi Anadolu, duke u mbështetur në forcat armatosura të Turqisë, raportoi se sulmi kishte ndodhur afër një pike të kontrollit ushtarak disa kilometra nga qyteti Semdinli në provincën Hakkari dhe ishte vepër e kryere partisë punëtore të Kurdistanit që në Turqi është jashtë ligjore. Zyrtarët Amerikanë në thonë se uragani Matthew vazhdon të kryoj rëmuj për gjatë të bregdetit Atlantik pasi më parë në Haiti ka shkaktuar shkatrime. Me gjitha të duket se është dobësuar, pasi i ka vërshuar komunitetet, ka shkaktuar ndalin e rrymës elektrike dhe i ka dëmtuar rënd rrugët. Tashë në kategorin 1, ky është uragani më i fuqishëm që e ka goditur bregun lindor Amerikan në një dekadë dhe është fajsuar për vdekjen e së paku 10 personave në Shtetet e Bashkuara, ndërsa në Haiti, nga ai e kanë humbur jetën së paku 877 vetë. Presidenti Amerikan Barack Obama ka kërkuar nga banorët e viseve të rrezikuara që t'i kenë parasysh rekomandimet e autoriteteve lokale.
Pay attention to what your local officials are telling you. If they tell you to evacuate, you need to get out of there and move to higher ground.
Tregoni kujdes ndaj asaj që juve u thonë zyrtarët lokal. Nëse ata ju thonë të evakuoheni, ju duhet të largoheni nga andej dhe të lëvizni në terren më të lartë, tha dje në Washington presidenti Amerikan Barack Obama. Përfaqësuesja e Kosovës në futboll sot e pasoi edhe disfatën e dytë të një pasnjëshme në garat kualifikuese për kampionatin botëror të futbollit në vitin 2018. Ukraina fitoi me rezultat të 3-0 në ndeshjen e cilë u zhvillua në Krakov të Polonisë, për shkak se Ukraina nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Pjesëmarrja e Kosovës në kualifikimet për botërorin 2018 u bë e mundur pas pranimit të Federatës së Futbollit të Kosovës në FIFA më 13 maj të këtij viti. Para prakisht më 3 maj, Kosova ishte pranuar në Federatën Evropiane të Futbolit e njohur me shkurtesën UEFA. Në grupin I të kualifikimeve për kampionatin botëror 2018, marrin pjesë Kroacia, Islanda, Turqia, Ukraina, Finlanda dhe Kosova. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.